Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Između planina Stolovi i Čemerne na ušću Studenica u Ibar nalazi se jedinstvena na svetu dolina Jorgovana. Jedinstvena ne samo po sveukupnoj lepoti, već i po tome što je tu dolinu Jorgovanima oplemenio lično kralj Uroš Nemanjić I u čast dolaska Jelene Anžovske, njegove buduće supruge i kraljice. U istoriji nema mnogo takvih romantičnih ljubavnih gestova, tako originalnih i neponovljivih, kakav je bio Uroša I. Istina, i pre Uroša, mnogi kraljevi i prinčevi smišljali su razne načine kako bi pokazali veliku ljubav prema svojoj izabranici. Neki su zidali dvorce, neki svete hramove, drugi čitave gradove, ali originalan poklon koji će večito trajati i cveteti ostaje jedinstven. Prema legendi, sličan poklon je učinio Napugotonosor poklonivši svojoj izabranici Semiramidi viseće vrtove. Ali to je ostalo samo u domenu legende. Priča o dolini Jorgovana je istinita, ona odoleva vekovima, cveta i miriše. Putnik koga put nanese u dolinu Ibra, a još ako se to dogodi u proleće, ne može a da se ne oduševi lepotom boja i raskoši bokora koji uz opojni miris nude kraljevski Jorgovani. I ne može a da se ne zapita ko je bila ta žena što joj kralj lično u znak ljubavi zasadi čitavu dolinu Jorgovana. Kakve je čari posjedovala, kakvom lepotom zračila, kakvom dobrotom plenila. Možda će odgovor na ta pitanja dobiti od čudesne pesme plahovitog Ibra, čije tajanstvene rosne kapljice danonoćno osvežavaju raskošnu buktinju cvetova što mirisom uzbuđuju i uspavljuju. A kako razumjeti žuboreći šapat Ibra? Možda to razumiju nebeski orlovi što vekovima kruže nad namrgođenim liticama i stražare nad šumom Jorgovana, prkoseći pretećem huku reke i zaboravu vekova. Putnik će nastaviti svoj put, a Ibar će pevati svoju večitu pesmu, orlovi kružiti i čuvati zadužbinu veličanstvene ljubavi, a Jorgovani cvetom i mirisom podsjećati na vreme kada je tom dolinom nekada hodala Jelena Anžujska. Svaka ljubav je priča za sebe, jedinstvena i neponovljiva, ali ljubav simbolizovana i ovekovečena dolinom Jorgovana je više legenda nego stvarnost. To je najveći buket cveća koji je ikada poklonjen nekoj ženi. Jedinstveni buket koji živi i cveta vekovima posle svojih tvoraca.
Ja sam Jelena Anžujska. Tako me zovu moji podanici i tako izgovaraju u moje ime dok se mole Bogu za moje zdravlje i zdravlje moga i njihovog kralja Uroša Hrapavog. Potičem iz kraljevske porodice Anžuj, od oca Raula de Courtne i majke Alise de Montfort, također iz loze visokog plemstva. Očeva porodica već dugo godina vlada Fruzijom ili, kako se ovdje kaže, Francuskom i Južnom Italijom. Ne znam koliko je leta prohujalo iza mene, nije vredelo brojati ih. Ali znam da ih je mnogo. Po sedim kosama i izvoranim licima mojih sinova, otkako kročih u rašku zemlju. A sećanje vraća u svaki detalj i svaki trenutak proveden u toj zemlji. Nije mi jasno kako to čovjek u starosti jasnije vidi ono što je bilo daleko u mladosti, a manje ili nikako ono što se desilo pre nekoliko dana. Gde se krije ta zagonetka, taj nevidljivi čuvar slika naših mladalačkih dana da bi nam ih vratio u trenucima kada se spremamo da svevišnjem predamo svoj duh? Da nije to kada se početak života sećanjem vraća ka kraju, taj začarani, beskonačni krug svemira. Kada me pozva tetka Jolanda, ugarska kraljica, da joj dođem u goste i ne pomislih da će to biti moj doživotni rastanak s mojom voljenom Provansom, imala sam samo 16 godina i nisam shvatila da se iza ljubaznog poziva u goste može kriti državna politika. A moj dolazak u Budim trebalo je iskoristiti za sklapanje državnih poslova, međudržavna prijateljstva i savezništva, i to preko moje udaje. Samo nekoliko dana po dolasku u Ugarsku, tetka Jolanda je počela priču o udaji. Govorila mi je kako je vreme da se o tome razmišlja i da ima dosta dobrih prilika i ponuda iz okolnih kraljevstava. Pokušala sam sve to da okrenem na šalu, a kada shvatih da ona to ozbiljno misli, poželih da se vratim kod roditelja. Ali ona mi reče da su me roditelji i poslali s ovom namerom, što me porazi. I još mi reče da devojke iz kraljevskih porodica ne mogu da se udaju po svojoj volji, jer to nije njihova stvar, već državno pitanje. Njihova udaja mora biti u službi kraljevstva. Pomenula mi je nekoliko kraljeva i prinčeva, a najviše nekako navaljivalo na nekakvog seldžutskog sultana. Verovatno je od njega pretila najveća opasnost po ugarsko kraljevstvo. Pomisao da mogu postati jedna od bezimenih, bledih ženskih silueta u sultanovom haremu dovodila me do ludila. Ali proviđenje je htelo da u tim za mene najtežim trenucima dođe kralj jedne za mene do tada nepoznate zemlje, o kome mi Jolanda ništa nije pričala. Njegova zemlja graničila se s Ugarskom, a vere je iako šizmatske, ali hrišćanske. Smetalo mi je to što je puno stariji od mene, ali preću poći za njega nego za sultana, jer kod hrišćanskog kralja ću biti jedna, a kod sultana jedna više u haremu. Dana pojavi se on, kralj Uroš, visok, snažan, dostojanstven. Njegovo ime Uroš i ime njegovog kraljevstva Raška ništa mi nisu značili, a ja sam ih i teško i smešno izgovarala. Govorio je sasvim dobro latinskim jezikom, te smo se tako lako sporazumevali. Delovao mi je mlađe nego što sam očekivala i što je imao godina. A govorio je promuklim, hrapavim glasom, a po licu je imao jedva primetne ožiljke, verovatno od neke bolesti koju je preležao u detinjstvu. Zbog toga su ga zvali Uroš Hrapavi. Mislila sam da mi se neće dopasti, ali nije bilo tako. čudni su putevi gospodnji. Spajaju nepoznata bića nevidljivim vezama, odvajaju ih od sna da bi ih spojili u mašti, snu i životu. Prošlo je nekoliko mesečevih mena od kako prvi put videh Uroša hrapavog, kralja Racijana. A nikako da se oslobodim njegovog hrapavog lica i topline njegovog pogleda. Posle njega je dolazilo još nekoliko proseca, kraljevi, prinčevi, vojvode. Ali ja u svakom od njih tražih hrapavog. Pregovori oko moje udaje trajali su mnogo duže nego što sam očekivala. Počeli su sredinom leta, a moj odlazak u Ras dogovoren je u proleće naredne godine. Nije mi bilo dopušteno da prisustvujem tim razgovorima, te sam Uroša mogla videti u prekidima razgovora, i to na kratko. Toliko da proverim da li je njegov pogled i dalje blag, i da li je njegov glas i dalje hrapav kao i njegovo lice, ili je to samo moja uobrazilja. Konačno došao je i taj trenutak kada raški svatovi krenuše ispod dima prema jugu i ja s njima. Putovali smo dugo, sporo i naporno. Kada uđe smo u usku klisuru, iznad koje su preteći visile na mrgođene stene, mene uhvati strah. Osjetih da ulazim u neku jezivu provaliju iz koje nikada više neću izaći i videti širinu panonske ravnice i pitome brežuljke moje rodne Provanse. Ali moj strah nestade onog trenutka kada nas na izlasku iz klisure na levoj obali Ibra, ime koje teško izgovaram, još teže shvatam njegovo značenje, sačeka neverovatna slika. Šuma rascvetalih jorkovana, kakvih do tada nisam videla. Bilo je proleće i jorkovani su bili u punom cvatu, te je dolina odisala prijatnim mirisom i magičnom lepotom. Zar je ovo zemlja poludivljeg naroda, kako su mi pričali pojedini prijatelji koji nisu želeli da se udam za Uroša? Zar je moguće da među ovakvim negostoljubivim liticama može postojati ovakva lepota, boja i mirisa? Mom oduševljenju nije bilo kraja kada mi rekoše da je jorkovane zasadio niko drugi do Uroš hrapavi. Kažu da ih je tu preneo iz raznih krajeva s jeseni, kako bi odmah u proleće procvetali kada svatovi treba da prođu. Zasadio ih je u čast mog dolaska. Zanemih. Zar je iko to mogao očekivati? Tada na Uroševom licu prvi put primetih da ožiljci što ga čine hrapavim ne potiču od nekakve bolesti, već su to simboli nadmoćne prirode, snage i dobrote. Od tada na njegovom licu nikada više ne primeti hrapavost, već nagoveštaje lepote jedne ljudske duše. Ne znam koliko obdanica smo putovali od Budima do Rasa, ali znam da ih je bilo mnogo, kao što znam da me sačekala masa naroda koja je uzvikivala meni nerazumne reči, pevala meni nerazumne i čudne pesme. A kraljevska palata je bila skromna i ni po čemu se nije razlikovala od ostalih kuća u kojima je živeo običan narod, tada shvatih da srpski kraljevi ne drže mnogo do raskoši, poput kraljeva Francuske i Italije, što me prilično iznenadilo i istovremeno oduševilo. Sada, kada mi sećanja naviru poput bujice prolećnih voda, najviše me zaokuplja trenutak kada prvi put kročih u kraljevske odaje. Bile su skromne, ali veoma čiste i s ukusom nameštene. Počev od kraljevske porodice, vlastele, do dvorske posluke i običnog naroda, svi su nastojali da mi ugode i da pokažu svoju naklonost prema kraljici strankinji. Dan kada prvi put zakoračih od tada tuđu, a sutra već svoju kuću, verovatno ostaje svakoj ženi u doživotnom sećanju. Sećanja od toga dana, pa sve do danas, pokušavaju da ispletu i satkaju vez jednog života, čije puteve poznaje samo
Jelena Ažujska je postala srpska kraljica udajom za kralja Uroša I, sina Stefana Prvovenčanog. Uroš I je na srpskom prestolu bio od 1243. do 1276. godine. Jelena je bila uvek uz njega. Nadživela ga je za više godina nego što je s njim provela u braku. Tokom dugogodišnjeg braka, Jelena je morala učestvovati u rešavanju svih važnih pitanja s kojima se suočavao njen suprug, kralj Uroš I. Jedno od najtežih svakako je bio sukob Uroša i Dragutina oko kraljevstva. Kao supruga štitila je interese muža, kao majka uz prekor obraštala sinu. Drugi politički događaj značajan u njenom životu bio je kada je Dragutin darivao presto mlađem bratu Milutinu. Dobrovoljna predaja kraljevstva, posebno između braće, jeste redak slučaj, te se Jelena pribojavala da između njih ne dođe do sukoba, pa ih je savjetovala ovako.
Kao što roji pčela radi medni sać, tako je i ljubav bratska. Brat koji se deli od brata, sličan je ptici koja je izletela iz svoga gnezda i koja leti na druga mesta, a koju lako može uloviti svaki ptičar i lovac. Mudrost kralja Uroša u vođenju državnih poslova me je oduševljavala. Živeo je u najsrdačnijim odnosima sa ostalim carevima. Svi su ga s poštovanjem prihvatali i u njemu gledali krepkog kralja i dobrog suseda i prijatelja. On je umeo jednako blagim, jednako strogim pogledom gledati svakog podanika bez obzira na to koje je veroispovesti. Ja sam mu pomagala koliko sam znala i umela i koliko mi je dozvoljavao. Zajedno smo shvatili da je državna pripadnost iznad verske i da je država most spajanja naroda i vera. Zbog mojih sposobnosti, a verovatno zbog velike ljubavi prema meni, koju istina nije pokazivao, ali ja sam kao žena to osjećala, kralj mi je dodelio na upravljanje Zetsku oblast, Gornju i Donju Zetu. Gornja ispletena od brda i planina, gde se narod pentra po visovima i zajedno s orlovima savija svoje gnezdo da bi prkosio čudima prirode i uživao neograničenu slobodu. A Tonja Zeta, gde narod svakim danom gleda beskrajnu pučinu zvezdanog neba ili talasastu pučinu mora sinjega i tako podstiče svoju žudnju za pučinom slobode ljudske. Srpska zemlja je sva lepa i bogata. U blizini mora su maslinjaci i vinogradi, a planinske oblasti bogate šumom i rudom. Svoj dvor ustanovih u Baru. Mesto dobije ime Bar po jednoj anegdoti. Kada dođoh u Primorje i izabreh mesto za dvor, meštani mi rekoše da to mesto nije dobro zbog nekakvog prokletstva. Ja se odlučih za drugo mesto, a meštani mi rekoše da i to mesto nije dobro i tako više puta. Konačno se odlučih za sadašnje mesto i rekoh, bar ovo će biti dobro. Od tada moj dvor i mesto nazvaše Bar. I nisam pogrešila, jer to mesto ima veoma lep položaj i predivan pogled na morsku pučinu. Ipak, u Baru sam malo vremena provodila, a više u Srbiji prateći Uroša. Mog muža Uroša, pored Hrapavi, zvali su još i Uroš veliki, strašni, nepobedivi. I u svim tim imenima imalo je ponečeg istinitog. Kada primih njegov prsten vernosti i večnosti, imao je više leta iza sebe nego ispred. Ali to mu nije smetalo da dela i gradi kao da ima upola manje. Njegova dva starija brata, Radoslav i Vladislav, nisu shvatili da pridržavanje kraljevstva nije samo privilegija i blagougodan život, već težak i odgovoran poziv kojeg moraš spremno prihvatiti i još spremnije predati sledećem. Oni izgleda nisu bili kadri da odgovorno ponesu teret vremena koji im je nametnula kraljevska obaveza i morali su se povući. Uroš nije nasilno preuzeo kraljevstvo, niti je pak svojoj braći nešto nažao učinio. Njemu je ono pripalo po kraljevskom poreklu, i to posle vladavine Radoslava i Vladislava. A on je imao sposobnosti, veštine i odvažnosti da u pravom trenutku vidi pravu stranu i energiju da ispruži mač kad god je to potrebno, a zamahne samo kad je neophodno. Ratna sreća ga nije uvek služila i pratila, ali on je nije ni očekivao, niti prizivao. Znao je kako da ojača državu i vojsku. Shvatio je da zemlja bogata rudnim blagom, srebrom i zlatom kakva je Srbija, bez sposobnih i vičnih rudara ne znači mnogo. Kao što je znao da zemlja koja nekoje svoj novac neće biti mnogo poštovana od trgovaca iz drugih zemalja. Te je pozvao inorodne sase i kovače i počeo da kopa zlato i srebro, da kuje svoj novac i razvija trgovinu s okolnim carstvima. Znala sam da mi je mesto uz kralja i sva njegova imena i nadimci, makar neki od njih bili pogrdni, sa mene su bili počasni. Uvek sam nastojala da shvatim ono što on radi i opravdavala svaki njegov postupak, jer sam bila ubeđena da to čini za dobrobit svog kraljevstva. Te sam se redovno molila Bogu da mu da snage kako bi istrajao u svojim namerama. Nisam birala kojoj ću svetinji istočnoj ili zapadnoj moliti, niti kojoj ću pre pravoslavnoj ili katoličkoj više pomoći. Jedino što sam želela je da se održe i jedne i druge i da se odupru nasrtajima drugih koji su pokušavali da ih unište. Nisam slučajno na ikoni gde su apostoli Petar i Pavle, a koju sam poklonila Vatikanu, imena dvojice svetaca ispisala ćirilicom i dala da se pored mene naslikaju i moja dva sina, Dragutin i Milutin, obojica pravoslavne vere i obojica po Božjoj volji, kraljevi pravoslavne Srbije. A zašto Svetog Petra i Svetog Pavla? Zato što obojicu podjednako slave i katolici i pravoslavci. I zato što je Petar uveravao ljude da je Bogu mio svaki narod bez obzira na jezik kojim govori i pleme kojem pripada, pod uslovom da poštuje njegovu volju. A Sveti Pavle je celo čovečanstvo zamišljao kao ogromno drvo čiji koren je Hristos, a pojedini narodi su samo grane tog drveta.
Sinovima je govorila da su od mladosti voljeni i krepljeni, da se ne boje protivljenja inoplemenih naroda, jer su oni hrišćanske vere i naroda blagorodnoga. Pod njenim uticajem, njen mlađi sin Milutin će postati najveći zidatelj božanstvenih crkava, a ne samo zidatelj, no i palih obnovitelj. Jelena je gradila, obnavljala, darivala. Znala je kako se to radi, kao što je znala kako se svršavaju slava i zemaljsko bogatstvo, ali je znala i kako stvorena dela traju. Arhijepiskop Danilo će reći: tako blažena Jelena, čineći nikako se ne umori, niti izmeni svoju narav dobrih dela, kako je navikla. Nije se libila da izabere najbolji materijal, da plati najbolje majstore, da uvede nove elemente u stilu građenja, samo da bi stvorila delo neprolazne vrednosti. U krasnoj crkvi Gradačkoj, u svojoj grobnoj zadužbini, Jelena će, pritisnuta nostalgijom za rodnom Provansom i sećanjem na detinjstvo, narediti da se naslika beli krin. Ruka veštog majstora je tu učinila kako je kraljica zahtevala i Svetom Trifunu dodelila ga da drži u ruci. Možda zato što beli krin predstavlja simbol nevinosti ili zato što se nalazi na krunama srpskih kraljeva, na srpskom novcu, na pečatima, grbovima i drugim obeležjima srpskih vladara. A možda ga je Jelena i donela i uvela kao simbol. Možda.
otud ide lazo sa cvećem u ruci. Otud ide lazo sa cvećem u ruci.
Uroš i ja smo izrodili četvoro dece, od kojih sin Stefan i kćerka Brnča prerano napustiše ovaj svet. Bilo je to po Božjoj volji. Kao i to da Dragutin i Milutin budu kraljevi. Ponekad deca urade ono što može razumeti samo Svevišnji. Kako inače razumeti postupak Dragutinov, kada je uz zveket oružja preuzeo vlast od oca? Kao majka, svesna da sam rodila buduće kraljeve, želela sam da to i budu. A kao supruga morala sam da štitim muža. Oprostila sam sinu. A može li majka svom detetu da ne oprosti? Uroš je dostojanstveno to prihvatio. Znala sam da su moji sinovi Bogom nasleđene grane od dobroplodnog kolena, porod dobre vere, vaspitani da budu dostojni kraljevskog prestola koji im je namenjen. Uvijek sam govorila, sećajte se da ste porod i vaspitanje hrišćanske vere i naroda blagorodnoga. Vaš presto je božanski dar i za taj dar morate uzvraćati dobrim delima. Praroditelji vaši uzneše pred Boga dobra dela i podvige, upravljajući smisleno i razumno svojim imanjem, deleći darove božanskim crkvama, milostinju ništima i stranima. Vaši preci imena svoja upisaše u knjige života. Došao je i taj dan kada je moj stariji sin Dragutin došao da zatraži oproštaj od majke što je pravo na presto ostvario nasilno i da ga blagoslovim. Uvek sam nastojala da mi srce ne bude zatvoreno za ljubav, a um ne bude obuzet metežom životnih pohota. Svesna da je čovjek danas ovde, sutra onde, danas vladar, sutra podanik, danas bogat, sutra ništi, danas sudija, a sutra suđen. Te oprostih sinu i dadoh blagoslov. Jedne noći sanjah njen oblik sa svim detaljima i bojama, onako kako samo san može dočarati. Bila je to crkva na levoj obali reke Gračanica, u samo naselje Gračanica. Ispričah sinu Milutinu san, a on to shvati kao Božje proviđenje i moj san pretvori u stvarnost. Crkvi dade ime Gračanica, žensko ime koje priliči i pristoji njenoj lepoti. Kad god bi mi se ukazala prilika, koristila sam je da bih obišla tu velelepnu tvorevinu, da bih se divila njenoj odeždi od utesanog kamena i opeka koje u dva reda obavijaju svaki kamen. Uživala sam u oslikanim freskama njenih unutrašnjih zidova. Ponosila se njenom stamenošću pred dobrim koje su joj donosili i pred zlim koje su joj nanosili. Kao da oblik i lepotu te bogomolje nisam sanjala ja, nego Milutin ili Neimar što oblikuva san, a možda smo svi sanjali isti san ili svak deo zajedničkog sna. Sećam se koliko je bio ljut Milutin na graditelje što se 3 godine nisu pojavljivali da bi pokrili zidove crkve. Hteo je da ih strogo kazni, ali oni mu rekoše da su to učinili po proviđenju koje im je dao svemir, kako crkva ne bi trajala samo 300 godina, već vo vijeki, amin. Kada bi završena i osvešćena i kada čuh pesmu njenih zvona, prvi put razaznah glasove predaka i potomaka. A kada je pogledah, u njoj videh sopstveno postojanje. Svesna da se ovozemaljskom izletu bliži kraj, odlučih da podignem svetinju, grobnicu u zadužbinu, da mi posle smrti potomci ne bi šetali mošti i skrnavili prah večni. Izabrah Gradac. Kada Neimari sagradiše crkvu na Gradačkoj reci pri ulivu u Brvenicu, gde treba biti moje večno boravište, dadoh da se ispiše: sjedini ga sa svetim sabornim i apostolskim crkvama, a onima koji će biti u njemu dodaj dobru veru i čistotu, čuvajući blagoverne kraljeve srpske zemlje i vojnike njihove sačuvaj, narod njihove države sačuvaj nepovrijeđen, puneći kleti njihove svakim dobrim plodom. Monasima što im Gradac pruža utočište i bivak, odlučih da napišem Hrisovulju: sve bogatstvo ovog doma što upravljaju vaše ruke, treba da ne štedimice dajete od ovog u ruke ništi. Neka ne bude da se vi nasito jelom hranite ili opijate, ništi i strani i malomoćni da gladuju. Hram sam bogato opremila. Uz glavni deo hrama podigoh crkvicu posvećenu Svetom Nikoli, molitveno mesto samo za žene. Tu sam redovno molila. A kada bih se odmarala, koristila sam priliku da se divim modrim, raskošnim planinama, čiji su me brežuljci podsjećali na talase mora, koji su mi ostali u sećanju iz najranijeg detinjstva. U Sopoćanima posjetih crkvu posvećenu Svetoj Trojici, I kako je red, darivah je krst od 5 komada časnog drveta, a 1000 perpera za zlato i drago kamenje. I dadoh da se zapiše: ovaj časni krst stvori kraljica Jelena Svetoj Trojici u Sopoćanima. U njemu su 5 komada od časnog drveta ucelo i 4 kamena, a dato je 2000 perpera, a treća je u kamenu i u zlatu. I ko hoće da otuđi ovaj krst od Svete Trojice ili da ga silom uzme, da ga Bog ubije i krst časni. Ako nešto ko uzme od ovog krsta od drveta, da je proklet od Boga i da ga ubije krst časni. Morala sam ovo napisati jer znam da su carstva prolazna, a čovekova požuda, pakost i glupost beskonačna. Siona cara more, mene su zvali Jelena, kraljica svih srpskih zemalja i primorja. I dok je bio živ Uroš Hrapavi i kasnije kada su kraljevstvo pridržavali moji sinovi Dragutin i Milutin, te su me tako predstavljali i poštovali i na freskama potpisivali, iako su tada kraljice bile moje snahe, a ne ja. Mnogo leta ostavih iza sebe otkako ramena prekrih, a na lavom, kako monaški čin veliko shimnice zahteva i predviđa. Slušajući žubor raspevanog ibra i udišući mirise cvetnih livada što okružuje ovaj Božji hram. Iako je zima i beskrajna belina, sve me više podsjeća na latice belog krina. Sve više osjećam omamu što mi donosi miris jorgovana zasađenih rukom, koju samo što nisam dotakla.
Jelena se predstavila Bogu 8. februara 1314. godine po latinskom kalendaru. Primivši pričešće svetih tajni, kraljica napusti malovremene krasote i predade duh svoj uz veliki vapaj i ridanje po celoj oblasti države njene, zapisaće njen biograf. Ona Racijanima ne duguje ništa, Racijani njoj duguju posljednju počest. Oni će joj se dostojno odužiti. Povorka s kovčegom, u kome su kraljičini posmrtni ostaci, putovala je 3 dana do njenog posljednjeg boravišta. Pre više od 60 godina, kada je dolazila, litice ibarske klisure su bile mrke i namrgođene, a sada, kada je odlazila, bile su odevene u belo. I sam Ibar se ućutao, kao da je pod ledenom korom potajno plakao. I jorgovani su bili zaogrnuti belim plaštom da bi se poistovetili sa belim krinom, jeleninim omiljenim cvetom. Blažena si, jer se napisa tvoje ime u knjige života, izgovorit će nad njenim odrom njen sin, kralj Milutin. Kanonizacija je izvršena 1317. godine, 3 godine posle njene smrti. Na saboru je bio prisutan ceo sabor njezina otačastva. Od tada Jelena Anžujska će postati svetla Jelena, previsoka i samodrživa kraljica. Prepodobna Jelena se spominje u pravoslavnoj crkvi u službi svetom kralju Milutinu 30. dana oktobra.
Tekst Simeona Kostova, Beli krin u dolini Jorgovana, kazivali dramski umetnici Jadranka Selec i Đorđe Nenadović. Muzički urednik Nenad Dimitrijević. Producent Milena Borčanin. Tonmajstor Blažo Rejičević. Urednik i reditelj Vladimir Putnik.